Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Vreau să citesc câteva versete din Luca, din capitolul 22, versetele 24, 25 și 26, unde cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Luca, în capitolul 22, pagina în Biblie 1019, începând cu versetul 24. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Amin. Mă gândeam săptămânile acestea pentru că de foarte multe ori, pe la grupurile de rugăciune unde am fost, chiar și vineri seara în biserică, ni se cerea ca, pentru ca Dumnezeu să ne rezolve problemele noastre, se cereau să strângem rândurile, adică să ne unim și să strigăm la Dumnezeu. Și meditând la lucrul acesta, mi-am adus aminte de această întâmplare. Din Luca, din capitolul 22, sigur că și Matei o relatează în capitolul 20 și Marcu în capitolul 9, probabil că Matei în 20 se referă la o altă întâmplare când mama fiilor lui Zebedei venise înainte lui Iisus și a zis, Doamne, vreau ca acești doi fii ai mei, să fie unul de o parte și unul de cealaltă parte a ta. Și știți ce a zis Iisus, știți întâmplarea? Și mă gândeam la acest lucru, Doamne, cum să facem totuși unitate? Și trebuie să știm despre ce vorbim când vorbim de unitate. Și meditând la cuvântul acesta, mi-am adus aminte de ce spunea Iisus în Ioan, în capitolul 17, cu versetul 20 și 21, în rugăciunea sa. Și îmi plac așa de mult aceste două versete, vi le citesc și dumneavoastră. Ca să vedeți că Dumnezeu nu vrea o unitate așa formală sau numai de pe buze să fim una, să ne lăudăm și noi că suntem una. Zice așa versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Interesante versete. Zice, mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru aceia care vor crede în numele tău, prin ei, adică o unitate care să străbată generațiile. A s-a distrus creștinismul. Lipsa asta de unitate. Și de aceea avem în același creștinism religii că nu le mai poți număra câte sunt. Lipsa de unitate între generații. Până a murit ultimul care a văzut pe cineva crucificat pe cruce, toți considerau crucea în primul viac ca ceva grozav de rău. Pentru că pe cruce erau răstigniți cei care ucideau, tâlharii, și era un blestem, era cea mai mare tortură. Bancă de teamă, ori fost oameni care i-au asigurat pe romani, pe cetățeni, zice, nu vă faceți griji, că niciodată crucea nu o să fie pentru un roman. Pentru că era cea mai cruntă tortură în vremea aceea. După ce ultimul care a văzut pe cineva crucificat pe cruce, a murit, creștinismul s-a gândit să facă ceva. Să ridice crucea la rang de simbol. Și-au distrus astfel cea mai mare necesitate a creștinismului, să-ți iei crucea zi de zi să-L urmezi pe Hristos și ori pus-o la gât. Nu o unitate numai așa de formă sau după buze vrea Iisus Hristos, ci în Ioan 17, Tată, eu vreau că aceștia care sunt aici acum și care vor veni prin cuvântul lor, generații întregi până la noi astăzi, să fie una, cum Tu ești în mine și cum eu sunt în tine. Cam așa unitate vrea Dumnezeu. Închipuiți-vă ce ar fi într-o sală de operație, doctorul să ceară un bisturiu și să-i se dea de către asistentul o foarfecă. Unitatea e importantă și în armată. O armată poți birui în trei moduri. Ori o dezbini, ori o înfrângi ucigându-i ostașii, ori o faci să declare pace înainte de a începe războiul. Numai așa poți o bați. Între forțe egale, mă refer, nu? Între o armată în care sunt puțini oameni și o forță mai mare decât ea. În armată e importantă unitatea. Unitatea e importantă și o folosesc până și animalele. În Proverbe 30 zice Biblia că sunt patru viețuitoare pe pământ care sunt mai înțelepte Și printre ele le numără o categorie, lăcustele, care deși n-au împărat, pornesc cete câte cete. Haideți să vedem ce nu înseamnă unitate și când nu se poate realiza unitate. Cei care știți istorie știți că profeția din Daniel, capitolul 8, versetele 21 și 22, se referă la împărăția Greciei și la primul ei împărat, Alexandru Macedon. Și sub acest Alexandru Macedon, imperiul a fost foarte puternic. După moartea lui însă, imperiul grec a fost luat de cei patru generale lui și l-au dezbinat în patru. Știți ce s-a întâmplat cu el? A ajuns să slăbească și în cele din urmă să piardă în istorie. Pentru că nu poate, așa cum zice Iisus Hristos, nu se poate o împărăție dezbinată împotriva ei însăși, așa cum a fost Imperiul Greciei, să dăinuiască. Așa ceva nu se poate. Primul lucru în care nu se poate realiza unitatea. Nu poți niciodată să faci unitate, și asta e o lege, nu poți face unitate niciodată cu oameni care vor totdeauna să fie ei deasupra. Ei să fie superiori tot timpul. Cu ei nu poți face nici comunitate. Și vă dau câteva exemple. 2 Samuel, capitolul 15, cu versetul 4. Absalom întors acasă, după ce tatăl lui n-a vrut să-l mai vadă, stă departe de casă, este adus în cele din urmă la David, iertat. Și în 2 Samuel, în capitolul 15, cu versetul 4, Absalom zicea către cei care veneau la poarta cetății, și de m-ar pune pe mine judecător în Israel. De m-ar pune pe mine. El nu așa vedea bine împărăția dacă era el primul. Și niciodată nu se poate face unitate cu oameni care vor întotdeauna să fie ei primii. E ca și cum toți ar da ordine într-o armată, contradictorii, n-ai mai ști pe cine să asculți. Pentru că ei toți dau ordine și n-are cine să le execute. Biblia ne spune despre acești ucenici lui Iisus în versetul 24 din Luca, între apostoli se iscat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Și mă gândesc că cearta au creat între ei dezbinare. Unii ziceau, eu o să fiu cel mai mare. Altul zicea, eu o să fiu cel mai mare. Și nu se putea face unitate între ei, trebuia rezolvată neapărat problema aceasta. Dacă vrem să avem unitate, în primul rând trebuie să doborâm în noi dorința de superioritate. Să fii tu întotdeauna superior. Tu să fii acela care să fii primul și tu să dictezi. Așa nu faci niciodată unitate. Un alt exemplu. Fapte, capitolul 8, cu versetul 9. S-a întors la Dumnezeu unul cu numele Simon Magul, care zicea despre sine că e un om însemnat. Și cum s-a pocăit, primul loc care l-a găsit a fost lângă Filip. Nu se despărțea nici cum de el. De aici, pe mine mă face să înțeleg că omul ăsta căuta ceva. Vrea să fie acolo printre primii, în față când se fac pozele. Să fie și el acolo când se fac minuni. Să-l vadă printre apostoli. Și la un moment dat au venit ceilalți apostoli acolo și au văzut că prin punerea mâinilor Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt și au zis, îmi dați-mi și mie asta. Ca să fiu și eu superior. Ca să fiu și eu mai mare ca ceilalți și toți să vină la mine ca să le dau Duhul Sfânt. Ce-a zis Petru către el? Banii tăi să piară împreună cu tine și roagă-te dacă Dumnezeu mai găsește scăpare pentru tine. Întotdeauna Dumnezeu, pentru oamenii care au vrut totdeauna să fie superiori, au avut două soluții. Ori eu exclus sau eu pus undeva departe. Ori, prin anumite metode, oamenii ăștia s-au întors la El, s-au căit de faptele lor și Dumnezeu i-a iertat. Dar de cele mai multe ori, dacă vă uitați în Vechiul Testament, la un moment dat, în Israel erau doi împărați. Era Saul și era David. Dumnezeu îl pregătea pe David și Saul era împărat al lui Israel. După 40 de ani de domnie, Dumnezeu decide, până aici, Saul, cam atât a fost pentru tine, de acum te dai la o parte. Numai soluțiile astea le are Dumnezeu cu oamenii ăștia. Apoi, nu se poate realiza unitate între oameni care nu își discută între ei problemele. Nu poți să realizezi unitate între oameni care nu își discută între ei problemele. Sesizați ce zice Biblia în versetul care vi l-am citit, 24. Între apostoli se iscat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Interesant. Problema asta nu trebuia să o discute între ei, trebuia să o discute cu Iisus. Pentru că El era acela care decidea lucrul acesta. De multe ori nu există unitate pentru că nu știm să ne rezolvăm problemele între noi. În Matei, în capitolul 5, ni se dă o întâmplare, de fapt o pildă care o spune Iisus acolo și zice El în 21 și 22, dacă ți-aduci aminte că ai ceva cu fratele tău, lasă-ți darul la altar, du-te, te împacă cu el și vină înapoi și adu-ți darul. Și în 2 Samuel, în capitolul 13, ne este dat un caz. Ne spune Biblia despre Absalom, care după ce Amnon a păcătuit cu sora lui, nu a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. Dar zice Biblia că a început să-l urască în inima lui, pentru că i-a necinstit sora. Nu vorbise nici bine și nici rău. Acum, poate noi nu ne greșim în fapte sau nu ne-am greșit în fapte unii altora. Dar în Matei 5, ce v-am spus deja, Biblia ne spune acolo mai sus, oricine zice către fratele său, și acolo Cornilescu traduce prin prostule, cuvântul grecesc e raca, oricine zice către fratele său că e bun de nimic, va cădea sub cutare pe diapsă. Poate nu ne greșim cu faptele, dar cu vorba ne-am greșit și nu poți face unitate până nu te întâlnești față în față și îți discuți problema care o ai și cu cine ai problema. De multe ori, în loc să mergem la cel cu care avem probleme, ne ducem la toți din biserică și la urmă află și el de la alții și așa nu poți face unitate. Nu se poate face așa unitate. Dacă nu ne discutăm deschis problemele care le avem, fiecare unul față de altul, dacă ne-am greșit cu vorba sau cu fapta, lucrurile astea trebuie discutate. Apoi, o altă condiție, și aș vrea să sesizați înainte, ce diplomat a rezolvat Iisus problema. Cu câtă înțelepciune a rezolvat problema, au venit la El. În Marcu, în capitolul 9, îi întreabă Iisus, de ce? Ce discutați între voi pe drum? Și ei tăceau că pe drum se certaseră între ei, care să fie cel mai mare. Și acum Iisus vrea să nu-i lase așa dezbinați, să le rezolve problema. Și-o rezolvat-o cu diplomație. De aici eu scot un principiu din atitudinea lui Iisus. Orice facem în probleme, în situații și în greșeli cu frații, unii între alții, numai să nu ne jignim. Numai nu vă jigniți unii între alții. Că, Doamne, așa de greu să pot înlătura lucrurile astea. Le ții minte într-una. Și sunt oameni mai slabi care le țin minte într-una. Numai nu vă jigniți unii pe alții. Nu a venit Iisus să le zic, auziți, eu v-am spus că mor și că eu trebuie să fiu răstignit și voi prin spatele meu discutați care să fie mai mare. Păi nu vi rușine să faceți așa ceva. Iisus ia așa diplomat și zice, hai spuneți-mi voi despre ce ați discutat pe drum. Și ei tăceau și le zice Iisus, știți voi că împărații lumii le stăpânesc cu asprime și îi numesc binefăcători oameni. Și între voi să nu fie așa. Ce frumos au putut rezolva problema, fără scandal. O zis către ei, uite, așa se rezolvă problema asta. Nu cum credeți voi și cum vreți voi, ci așa se rezolvă problema aceasta. Apoi, un ultim lucru, care îmi place așa de mult, mi-aduc aminte de un citat al lui Napoleon Bonaparte. Zicea el, eu, Alexandru Macedon și Cezar, am întemeiat imperii cu forța și puterea armelor. Dar galileanul acesta născut într-o iesle, o adunat sub steagul lui generații de oameni, prin dragoste. Nu se poate face unitate fără jertfă. Așa ceva e imposibil. Biblia ne spune în Galateni, prin Apostolul Pavel, zice Biblia acolo așa. Zice, voi care sunteți tari, sunteți datori să purtați slăbiciunile celor slabi. Eu vă întreb acum pe dumneavoastră, cum să faci unitate dacă te împietici de pietricele? Ce te faci când ai de bolovani? Dacă ne împieticăm într-una de pietricele, ce ne facem când dăm de bolovani? Noi, zice Biblia, sau cei mai tari, sunt datori să poarte slăbiciunile celor mai slabi. Nu există unitate fără jertfă. Și dacă deschideți Biblia în Ioan, în capitolul 11, cu versetul 52, îmi place așa de mult, citeam zilele acestea din Evanghelia după Ioan și parcă n-am mai citit niciodată versetul acesta, dar m-a impresionat când l-am citit. Versetul 49 zice așa: unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moră un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela. A prorocit că Iisus avea să moară pentru neam, și acum asesizați versetul 52. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Auziți cum a făcut el unitate? Prin jertfă. Nu se poate fără să lupți pentru unitate, fără să te jertfești pentru unitate. Nu poți să faci unitate. Fără să-ți jertfești eu-ul tău, fără să-ți jertfești pretențiile tale, fără să-ți jertfești mofturile tale, nu poți să faci unitate. Pentru că întotdeauna o să vrei cum vrei tu, nu cum vor alții. Un alt lucru, în Fapte, în capitolul 10, cu versetul 32, Biblia ne spune despre ceea ce a mărturisit Petru în casa lui Corneliu, și acolo sunt niște versete frumoase. Petru, stând în fața lor, le zice: în adevăr, văd că Dumnezeu nu-i părtinitor, ci că orice om, din orice neam, din orice seminție, care se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl primește. Haideți să vă dau două exemple, să vedeți cât de importantă e unitatea. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32, zice Biblia așa: mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Și acum, versetul 33, ultima parte, zice Biblia așa: și un mare har era peste toți. Mulțimea de acolo era o inimă și un suflet, și un mare har era peste toți. De multe ori, când veneam mai târziu la biserică și mă puneam acolo pe ultimile bănci, vedeam frații din față predicând și mă gândeam: Doamne, oare cum să-i capteze și pe oamenii ăștia și pe cei care stau mai în spate? Că erau unii acolo care tăi se mișcau, care tăi vorbeau între ei în spate și frații predicau. Și mă gândeam: Doamne, dar când or fi și ăștia una? Biblia zice în Fapte 4 că un mare har era peste toți, că era o inimă și un suflet. Și în 2 Cronici, în capitolul 7, e o întâmplare foarte sugestivă. Îmi place întâmplarea de acolo, după sfințirea templului. La sfârșitul sfințirii, Biblia zice că s-a pogorât foc din cer, versetul 1, și a mistuit arderea de toți și jertfele, și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, că slava Domnului umpluse casa Domnului. Și au zis ce zice în versetul 6, ultima propoziție: și tot Israelul era de față. Când Dumnezeu a făcut lucrul acesta, tot Israelul era de față. Eu vă văd în după masa aceasta ca de obicei mulți, dar nu știu cât suntem aici de față. Când suntem cu inima și cu Duhul aici prezenți la casa lui Dumnezeu. Pentru că mulți pe bănci suntem, dar cine știe cu câte gânduri și încotro ni se îndreaptă toate gândurile noastre. Doamne, mă rog în această seară, Dumnezeu să facă unitate între noi. Și dacă vrem lucrul acesta, haideți să ne promitem în seara aceasta că nu ne mai vorbim de rău unii pe alții, că nu poți face unitate așa. Dacă așa cum zice un proverb românesc, ne săpăm unii pe alții, dacă într-una ne vorbim de rău, n-ai cum să faci unitate între oamenii din ăștia. N-ai cum să faci unitate dacă ne jicnim în față întotdeauna. Dacă nu ne rezolvăm problemele între noi, ci le ținem în noi, în inima noastră, n-ai cum să faci unitate. Gândindu-mă la acest subiect, după masa aceasta acasă, am dat peste o cântare. N-am auzit-o de mult cântată la noi în biserică, dar nici măcar nu știu melodia. Dar m-au plăcut așa de mult versurile, pentru că sunt în legătură cu această problemă a unității. Și zice așa: pune, Doamne, dragoste între frați, să fim toți ca o brățară care mâna se înconjoară, ca un brâu de piatră rară, ca veșmântul tău de in. Să nu poată ne desparte nici furtună și nici moarte, și cum scrie în Sfânta Carte, să fim una pe deplin ca veșmântul tău de in. Când ne strângem la închinare, cât am fi de mult sub soare, fă-ne, Doamne, cu îndurare o colibă și nu trei. Nimeni să nu zic acolo: sunt cu Pavel, sunt cu Apollo, ci ca niște porumbei să te bucuri tu de ei. Fă-ne tu o harfă vie, ca sub mâna ta mlădie să înălțăm o melodie, toți de aceeași dor mânați. Trupul tău ce azi e în lume, cei numiți cu un singur nume, să fim toți uniți anume, gata pentru a fi luați, spune, Doamne, dragoste între frați. Aș vrea ca această rugăciune să fie în fiecare inimă de aici, pentru că eu n-am văzut gură să își vorbească de rău picioarele, n-am văzut mâini să-și bată picioarele lor personale, n-am văzut așa ceva. În trupul lui Hristos așa ceva e inadmisibil. Și aici, în biserica asta, în biserica locală, în Betel, așa ceva e inadmisibil. Dumnezeu nu se uită cu plăcere la așa ceva. Haideți să, după masa aceasta, în inimile noastre, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să renunțăm, să tot zicem eu să fiu primul și tot pretențiile mele. Și să ajungem în chip desăvârșit una. Amin.